and wishing you a great week ahead, Africa.
subax wanaagsan hadhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. subax 4 bisha mayna waa 12 sanadka waa 2020 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaad idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada ku maqli doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah siyaasiyiinta dalka Kenya oo ku jira ololaha doorashada oo si weyn Soomaalida ugu kala loolamayo si codadkooda ay u helaan.
Wuxuu noo ballan qaaday isbeddel guud inuu ka dhacayo oo waddanka dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa guud inuu ka shaqayn doono. Anagana waxaan daqda waddanka ammaankiisa iyo horumarkiisa xagga dhaqaalaha ayaan daqda. Waxaanu ku faraxsanahay inuu nagala shaqayn doono kaabooyinka dhaqaalaha waddan gudihiisa.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan Soomaalida wadayaasha gaadiidka xamuulka ee taraagada loo yaqaano oo saameyn uu ku yeeshay howlahoodii shaqo sicir bararka shidaalka Mareykanka ka taagana ugii. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Ruushka ayaa talaadadii shalay waxa uu weerar gantaalo ah ku qaaday dekedda Odessa ee badda Madow, sida ay sheegeen saraakiisha Ukraine, iyadoo xukuumadda Moskana ay isku dayday inay carqaladiso shixnadaha hubka ee muhiimka ah iyo khadka sahayda ee soo gala Ukraine toddobaadkii 12-aad ee dagaalka ka taagan dalka Ukraine. Militariga Ukraine ayaa sheegay in Ruushka uu 7 gantaal ku garaacay bartilmaameedyada Odessa, iyaga oo ku dhacay xarun laga dukaameysto iyo bakhaar, halkaas oo uu ku dilay ugu yaraan 1 qof, 5 kalena ay ku dhaawacmeen. Ukraine waxa ay ku dooday in qaar ka mid ah hubkii lagu soo riday Odessa ay soo jireen xilligii midowgii Soviyeeti. Xarunta istaraatiijiyadaha difaaca ayaa waxa ay sheegtay in Moscow ay adeegsatay hub sax ah oo loo adeegsaday Odessa. Ugu yaraan 14 qof ayaa lagu dilay weerar habeen hore lagu qaaday xero barakacyaal oo ku taala bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ee Ituri. Rabshadihii ugu dambeeyey ee ka dhacay goob ay maleeshiyaadku buux dhaafiyeen, sida ay sheegeen ciidamada iyo hoggaamiyaasha bulshada rayidka. Falaagada ayaa weerar waxa ay ku qaadeen goob ka baxsan magaalada bari ee yiraahda Fataki, halkaas oo boqolaal rayid ahi ay magangelyo u raadsadeen bilihii lasoo dhaafay, iyagoo dilay 14 qof oo ay ku jiraan caruur, sida uu sheegay afhayeen u hadlay ciidamada dalka Congo. Hogaamiyaha bulshada rayidka ahi ayaa waxa uu dadka dhintay tiradooda uu gaarsiiyey ilaa 15 qof, waxaana ay ku eedeysay kooxda xagjirka ah ee loo yaqaano Kodeko oo lagu eedeeyey inay weerar kale ku qaaday goob macdanta laga qodo oo u dhaweyd goobta Axadii la soo dhaafay, kaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 15 qof. Kooxdan ayaa waxay ka mid tahay dhowr maleeshiyaad hubaysan oo ay ku jiraan kooxda isku magacowday dowladda Islaamka, kuwaas oo ku marasan dhulka iyo khayraadka xagga bari ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, taasoo ah coladaas waxa ay galaafatay nolosha kumanaan qof, malaayiin kalena waxa ay ku barakicisay dalka Congo 10 sano ee la soo dhaafay. Wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Ololaha doorashada madaxtinimada ee dalka Kenya ayaa lagu waday in dalkaasi ay ka dhacdo bisha Agoost ee sanadkan, sanadkan 2022 ayaa si xawli ah ku bilowday iyadoo siyaasiyiinta Kenyaanka ahna ay loolan xoogan ugu jiraan sidii ay taageero uga heli lahaayeen Soomaalida ku nool dalka Kenya. Ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya Raila Odinga oo la kulmay Soomaalida xaafadda Islii ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ay inta badan la kulmaan ganacsada Soomaalida ee ku nool dalka Kenya. Khadar Maxamuud Xareed ayaa warkan ka soo diray Nairobi.
Inkastoo ololaha doorashada madaxtinimada ee Kenya ee lagu wado inay Kenya ka qabsoonto bisha August ee sanadkan uu aad uga duwan yahay kuwii hore, haddana doorashadan waxaad moodaa in Soomaalida ka soo jeeda Kenya iyo kuwa ku noolba ay muhiimad gaara u leedahay maadaama Soomaalidu ay tahay bulsho haysata codad kala duwan, kuwaasoo aysan ka maarmin hadba musharaxiinta markaasi u ordaya qabashada xilka madaxweynaha Kenya. Musharaxiinta ugu waaweyn ee Kenya, gaar ahaan labada nin ee sida weyn ugu loolamaya kursiga madaxtinimada ee Kenya ee kala ah Raila Odinga, ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya, iyo William Ruto, madaxweyne ku-xigeenka Kenya, ayaa marka laga soo tago ololaha doorashada ee dalka ayaa waxaad moodaa inay culayska saarayaan gobollada Soomaalida ee waqooyi bari Kenya iyo sidoo kale xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, kuwaasoo ay ujeedadooduna tahay sidii ay taageero ugu heli lahaayeen Soomaalida ku nool dalka Kenya. Horey waxaa u jirtay in culaysyo kala duwan ay ganacsatada iyo bulshada ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ay kala kulmi jireen qaar ka mid ah hay'adaha dowladda, kuwaasoo ay dib weyn ku qabeen bulshada Soomaalida ee ku nool xaafadda Islii.
Watapata msaada kutoka kwa serikali ya baba. Mwana mzuri, unaunga mkono? Unaunga mkono?
Hadaba, Raila Odinga, ra'iisul wasaarihii hore ee Kenya, oo shalay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi kula kulmay ganacsatada iyo dadweyne aad u fara badnaa, ayaa waxa ay ganacsatada Soomaalida ee suuqa Islii iyo Raila Odinga ay ka wada hadleen sidii xal looga gaari lahaa waxyaabaha ay Soomaalida xaafadda Islii ay ka tabanayaan hay'adaha dowladda. Umar Ahmed Nuux, oo ah iskuduwaha guud ee guddiga ganacsatada suuqa Islii, ayaa faahfaahinaya waxyaabaha uu ku saabsanaa kulanka dhex maray ganacsatada iyo hoggaamiyaha xisbiga ODM, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Kenya.
Wuxuu noo ballan qaaday isbedel guud inuu ka dhacayo oo waddanka dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa guud inuu ka shaqayn doono. Anagana waxaan daqda waddanka ammaankiisa iyo horumarkiisa xagga dhaqaalaha ayaan daqda. Waxaan ku faraxsanahay inuu nagala shaqayn doono kaabooyinka dhaqaalaha ee waddanka waddan gudihiisa, xaq canshuuraha, waxyaalaha dhidhibaya shacayn adkeynaya ama xakameynaya ganacsiga ama waxyaalaha caqabadaha ku ah oo dhan in la qaadi doono, inuu ogsoon yahay ummaddan kaalinta weyn ee kaga jirto waddanka gudihiisa xagga amni iyo ganacsi ahaanba, iyo codba inaan leenahay oo aad ugu faraxsanaa oo naga qaatay, taasna aad buu ula dhacay isaga iyo madaxdii kale la socotayba. Waxaanu ku ballanayna waddankan inaan ka wada shaqeyno annaguna qaybtanaga aan qaadano isaguna qaybta hoggaaminta uu soo xo waddanka insha allah.
Way baahiyaha ugu badan ee ganacsatada iyo Soomaalida ku nool xaafadda Islii iyo suuqa Islii ay qabaan ay jeclaan lahaayeen in dowladda soo socota Kenya ay kala hadlaan maxaa kamid ah?
Waxaa kamid ah hay'ado, waxaa jira badanaa carqalado badan keena oo sida hay'adda canshuurta oo waxyaalo aan muhiim ahayn kusoo rogta marmar oo adkayn, iyo hay'adaha kale oo fayadhowrta ka ilaaliya hay'ado marmar. Waxaa jira loo aad moodid in loo adeegsado xakamaynta ganacsiga oo ama dadka Soomaalida lagu dhibo. Aanu soo aragno arrimaha soo kala hadalnay, waxaa soo dhan wuxuu noo sheegay inuu hay'adaha
ma ahan oo keliya xaafadda Islii meelaha ay siyaasiyiinta isku haya qabashada kursiga madaxtinimada Kenya ay ku loolamayaan ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa ka mid ah meelaha ay yaalaan codadka ugu badan ee Soomaalida ka soo jeeda Kenya, halkaasoo ay musharaxiinta xilka madaxtinimada ee Kenya uu mid walba doonayo sidii uu Soomaalida taageero uga heli lahaa. Cabdisalaan Cabdi, oo ah aqoonyaha falanqeeya arrimaha siyaasadda, ayaa sheegaya in tirada codadka Soomaalida ee Kenya ay muhiim u tahay doorashada madaxtinimada ee Kenya.
Marka Soomaalida waxaan dhihi karnaa yacni saameyn bay ku yeelan kartaa, waa dadka keliya oo la isdhaho mar walba markii doorasho ay yimaado ayaga maaragtay miisaanka ayaga ziyaadiyo oo maaragtay farqiga u dhexeeya labada qolo markaa joogto ayaga dhinac ay u bataan ayay waxay noqonaysaa siyaasadda amaba murashaxa ku kuuleysan doona dhanka kale Soomaalidu sida ogsoonahay ee khadaro waayihi ugu dambeeyay siyaasadii qayb ay ka noqotay oo ilaa iyo waxay qabsadeen maxaan ku yiraahdaa laamaha amniga ayaga galay ciidanka ayaga galay wasaaradda arrimaha dibadda way ku guuleysteen meelo badan bay ku guuleysteen sidii awal aysan oga qayb qaadan jirin maxaan ku yiraahdaa yaani doorashooyinka ma aha hadda waxay ogaatay Soomaalida hadda waliba dhalinyarada aad bay isku sharaxayaan kuraasta maxaan ku yiraahdaa dawladda hoose marka Soomaalida waxa la ogaaday waa unsurka kaliya ee geeska Afrika aad ugu firfircoon waliba markay imaado dhanka dhaqaalaha kadib waxa ku xigo dhanka siyaasadda oo la isdhihi karo waa dad daacada
Kenya ayaa ku jirta diyaargarowgii ugu dambeeyay ee dhinaca amniga dalka ciidamada amniga Kenya ayaa heegan ku jira gaar ahaan waxa jira warar sheegaya in laamaha amniga heegan buuxa la geliyay wixii ka horreeyay bishii Ramadaan kolkaasoo ay heleen macluumaad ku saabsan in kooxaha argagixisadu ay damacsan yihiin inay weeraro ka fuliyaan Kenya gaar ahaan amniga Kenya ayaa la sii adkeeyay wixii ka dambeeyay weerarkii deegaanka Eelbaraf ee gobolka Shabeelaha Dhexe ee Soomaaliya Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
subax wanaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawadeen ka leenahay meel kasta oo aad nagala socotaan qiimo kororka ku yimid shidaalka dalka Mareykanka ayaa gaaray heerkii ugu sarreeya abid ee taariikhda Mareykanka halkii gaalon ee qiyaasta lagu cabbiro dareeraha ee Mareykanka oo u dhiganta ku dhawaad 4 liter waxa uu gaaray ku dhawaad $5 isagoo sare u kacay wax ka badan kala bar qiimo kororkan ayaa saameyn xoogan waxa uu ku yeeshay Soomaalida ku ganacsata gaadiidka waaweyn ee xamuulka loo yaqaano ee taraagyada isaga kala guusha gobolada dalkan Mareykanka waxaana ay taasi sababtay in gawaari badan ay shaqada joojiyaan Daahir Aadan Axmed oo lagu naanayso Daahir Sokeye oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ah ee ku shaqeysata gaadiidka taraagyada ayaa iga sheekeeyay isbeddelka ku dhacay shaqadooda inta ay la'eg tahay
saddex qodob ayaa isku biiray oo aan inay isku biiraan aanay aad u wacnayn
haye
shidaalkii oo lagu sii darayo habeen walba kor u socda wixii la qaadayay oo yaraaday iyo haddii aad hesho lood oo qiimaha lagu qaaday oo inna qasbta galahay 19kii mar halkan oo kale gaadhay ee $19 waxa jirnaa shidaalka ee dhulka qaad $19 buu galanku haddana waa shan iyo shan iyo siddeetan ama $6 iyo abaf qiimihii dhulka galay waa ninka suurtagalba ahay
maxaad samaysaa marka hadda
walaal waxaad samaynaysaa dee nafta dolji mooya xarraga laga dawaaya dadkan meel fog baynu ka nima bariga afrika aynu ka nimi biilal baa kugu xiriira dad baa ku sugaya naftu suuragal uma noqonaysa inaad gaadhigay dhigto oo nin faash laxaaba ma waayaad noqonaysa o inaad shaqayso dantaa kugu khasbaysa asxaabta aanu baabuurta wada wadnaan isku gobolka deganahay ama inta aan aqaanaa rabadaan bay dhigeen inta ugu badan
waa garte
in badan baan islaha baluug kaadiyo inay xunsa soo taraano sida ay dhaanto suuqii wuu ka sii darayaa anigana waxaan sameeyey waan dhigay baarka baan dhigay taraagistoobyada markaa timaado ama dhulka gaadiidka la joojiyo daqubayska iyo laga qaato meel aad gaadhiga joojisa ma helaysi meel waliba way buuxdaa balse waa la wada dhigay gadidiisii hala
marka hadda adigoo kale gaarigii waad dhigtay sidee marka noloshii meeday sidee noloshii kugu xeereed oo dhan sidee loo marayaa
nolosha qurbaha quruxba male baan iska qaadaynaa gaadhiga baarkan baa tihiy ilaahay baan dee iskala kaashanaynaa ede si caadi ah uma dhigino shorskii kamaan saarin waxaad eegaysa lower boardka dhulka dhulka waxa laga eegtaa waxa lower boardka leedahay adaa eeganaya adaa booking garaysan kara mar walba indhahaas ku qabanaysaa waxaad yaabaysaa marka meesha saddex kun oo kale ku tegi kartay in ay noqoto 1500 oo markaad garaacdo brokerkii ee qofka la garaacay ee qofka la garaacay warka interest lagu yahay waadara hoos si dhigay 1200 ka sii dhigaya marka qiyaasta ama xisaabta shidaalkii ku geynayayba ma oo wallahi waxyaabahan yaabay aad ku cajab gelinay
maxaa keenay marka in darawalladu ay isku eryadaan xamuulka iyadoo shidaalkiina uu qaaliyoobe
marmar waxaa sameynaysaa istigyo kala joogtaa maalin saddexaad oo kale Maryland baan joogay waxa ku qasbanahay gurigii oo kale inaan aado maadaamadan suuqka handle garay karayn ama waxa ka socda daadan ma dul qaadan karayn oo inaad taraagistoob taagnaato inaad gurigaagii aad aasho qurux badan tahay gurigii markaad tarto cunto free aad helaysaa qubaysa caadi aad helaysaa stress badan ma haysatid laakiin markaad gaariga dhexdiisa ku jirto ee aad shaqo diyaartay waxaad qaado weydo isla hadalba ku dhawaanaysa markaa qof walba markaa gurigiisa inuu aado ku qasban yahay haddaad bilbatal siyaadan oo kala deganayd وصدح كنا لو لسوق اليو وصدح كنا ماي قالن كنا واحد دولار وفكين ترى مرة استيسوق على العيد ولا بخصوصي أوكي بشتغل بودا ما يست أكوين وقولي النقطة مريخ خصيبه وشقيا كدوان سيابها كله وفول بجد دقة ودقين يلور خوص على يسقى أكتر
واقرت
أنا وهل كأنت جينا يلور خوص علوم بنا جينا يكمل خوص على يجي ماي سيدا سلك قفك إيشي خي مدي هل كأنت شو مرة استيسوق على البرس يعني نقول دقينا هاي قفك بالك مر دقن كبالك مر صعدهم بأجرنا يا خسيار وصعد أجر معي سيدا سوق تكبر كأوشقة يا جل كلاس يسود ومرها
واقرت مركا مددي سجالك صناعة هاي ااا قارجة وين حمولك هاي ترى قاعد ودي وده هضلك مراكنك تنا وكلاء أبى مت كله ما عرفت
سجالي يطمن كي ها سجالي يطمن كي واحد عليه مركي وترى عمله هدر بجمد سيقول عيط عليه في الصحة يو شرعية ذات كي أروح أشتري عند كينا ده تسيجر تري فري أنا عندنا له اللي تشرين نفسك يسيجر تري وده كيس وده فرع سجالي يطمن كي أو كلمة ولا بعقبات بهاي لكن شغال كاتبنا أوحوا أها كارجا دنا فربقولا دور بنو بوشينستي
هاد ده مسابقة حسا كارجا
عشان كارجا أنسيتين لوجو تنا قالي إن فيول خلوقة تمالتي سجال بقول يسجال يسجاش بدل اللي متكليه وقوليه أما مالتي ناشدال خوقاتو صدق نلود بخ خلوقة دي قالي فيول خوقاتو مال كمية ده من نقول يسجال بقول يسجال يسجاش دولار والله العظيم كل يستد بقول يعني بوحني
كل يستد بقول شدال كاتو صالك العمق مركات كشوف تكون كدولار شدال كا maxaa kaas oo galay
halkaan oo kale imka markii weesiga markaan ka baxo oo 1300 mayl ee waa laba shifti 3000 kala ka baxday ama 3000 ee 1300 gaariga markuu ka qaato ee atool marayso toolku waa wax wadooyin kala dhigto moojinaa taqanad weesiga deynta kale baad garanaysaa wadooyin wiil 3400 buu koos gareeyaa
wadooyinka lacagta lagu maro
wadooyinka lacagta lagu maro haa isku celinay loo kiisay 7800 ka keenaysa marka dii aan heli karayso war iska wadan markii hore in badal ila rabnaanta iyo kala hada in aad ay gastan ku wadi marka hadda xaalad taraagu aad bay u liidataa deebid hadda meesha ay shidaal ku marayo ama loor ku marayo ama sidad loor ku heshaabay oo adag tahay walaalana soo joogi
een shidaalkii uu qaliyoobay waa garanay maxaa soo qalin uu xumaado oo wax la qaadan la waayay maxaa keenay xagee taan asalka ku haysa
walaal wax asalka ku haysa een wadankii wax buu dhufin jiray oo rarka ugu badan aad qaadaysa ama waa export oo wax wadanka ka baxaya wadankadaha niga shirsiyo kale aad u geeyay jiray sidaas leeg wax dibadda ka yimaadana waan soo qaadi jiray waxa imaan jiray alaabta cargo-ga product-ka sida ama mobile-ada ama wax electronic ah oo dhan yana way imaan jireen ama jeenaha ka yimaadaan ama meel kale ka yimaadaan kii meesha way ka baxday markii shidaalkii kacay shidaalku markuu kaco loo kuno hayn jiray suuqa shidaalku markuu kaco rokorka waa loo marmi jiray waxaan horay jiray shidaalka qaali lacag ku dhaaf oo waxyaabaha in lagu gorgortamo waa ka caadi marka loorka aad qabsanaysaa inaad gorgortanto loor laba kun uu ka soo gashay inaad shan ku ka gaarsiisan karto waa suuragal oo qof u qaado uu waayo waxyaabaha furanad ka gorgortan kartay ku jira loorku dagaalkii Ukraine markuu dhacay buu suuq 900 uu isbedelay waxaad moodaa shidaalkii ka yimid jiray ee carabaha iyo istaagay waxaad moodaa risqiiba inuu meel ku raarmay aanan anigu garanayn caashay markaan u intaas sababayn karaa
ظاهر آذن أحمد ظاهر سوكي وكمذا دلن يرادة صمالي دا يكون شقي ستاه قاديد كاتراجيدا وخطكا تليفن كا يوغو ورمييي هالكوليان نقلا سعطان نوالان تاف صمالي جي VOA دادكا كنو اللا قبل كونتيريو يدالك كندا صمالي دانا يكون جرتوه اياك هر دورشادا قبل كاسي وقبشو مدونتاه وحكا يار لبط الدباد وحيكا هادلين وحيابها يدانين ايان انهو قاميها عصوب وحكا قبتو waxyaabaha dadka badankood ay rajaynayaan in wax laga qabto waxa ka mid ah horumarinta caafimaadka iyo wax ka qabashada sicir bararka wariyaha VOA ee magaalada Toronto Hussein Nur Haji ayaa warbixintan soo diray
horumarinta caafimaadka gobolka ayaa ah mid afar meelood hal meel cod bixiyasha reer Ontario ay doonayaan in horumar lagu sameeyo laakiin wax ka qabashada sare uga caamiciishada ayaa noqotay mid helaysa taageero badan sidaasi waxa lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay'adda Nanos oo ka shaqeysa cilmi baarista iyo raay ururinta dadweynaha oo ka dhisan gobolka Ontario. Nanos ayaa 500 qof oo qaangaar ah weydiisay waxyaabaha ay aadka u daneynayaan in wax laga qabto. 24% dadka raay ururinta ka qayb qaatay ayaa sheegay in tayeynta adeega caafimaadku yahay muhiimadooda koobaad. Inta badan dadku waxay ka cawdaan sugidda dheer ee xarumaha xaaladaha degdega ah ee caafimaadka ee gobolka Ontario. gaar ahaan magaalada Toronto sidoo kale waxaa jira qaar oo onlineaya in dawooyinka qaar bilaash looga dhigo iyagoo u arka kuwa laga maarmaan ah sidaas ay tahay guud ahaan Kanada waxa lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka ugu wanaagsan dhanka caafimaadka maadaama daweynta bukaanadu ay tahay mid bilaash ah oo ay dabooleyso dawladda marba marka ka dambeysa waxa sii kordhaya walaaca laga qabo kororka miciishada taasoo ay ururinta la sameeyay lagu sheegay in 17.8% dadku ay dalbanayaan in dawladda cusub ee ay yeelan doonto gobolka ay wax ka qabato sicir bararka ka jira gobolka gobolka Ontario waxa ku nool Soomaalida ugu badan dalka Kanada waxayna ka mid yihiin dadka ka cabanaya nolosha sii qaaliyoobaysa
waxa dhacday sicir bararka ugu xumaay maartii oo intan wadanka joogay aan arko waayo shidaalkii waa la jabarmay cuntada maartii durul ee fruits ka tamaartii oo wax yar lagu gadan jiray Toronto Ontario haddii aad tamaartii fruits ku hawl aad dirdo waa double marka wax walba maartii waa qaliyoon baabuurta aan ku shaqeysan lahayn kulli maartii oo Uber ka ahaado ama taksiyaasha ama truck ahaato shirka lagu shubi lahayn kulli maartii waa qaliyoon
waxyaabaha kale ee dadka gobolka ay fikradooda dhiibtay ee carabaabeen waxaa ka mid ah guryaha oo qaali sii noqonaya 17% dadka ra'yigooda dhiibtay ayaa tilmaamay in wax laga qabto ay u baahan tahay arrinta guriyeynta wasiirka guriyeynta Kanada Ahmed Xuseen oo xilli sii horeysay la hadlay VOA ayaa tilmaamay in malaayiin dollar ay dawladda liberaalka ee haysa talada ay uu ka tirsan yahay ay ugu talagashay in wax looga qabto dhibaatooyinka la xiriira guryaha 34% dadka ra'yigooda dhiibtay ayaa sheegay in dawladda hadda ka talisa gobolka Ontario ee Progressive Conservative ay rajeynayaan inay wax ka qabato xagga shaqaabuurka 72% dadku waxay sheegeen in xisbiga NTP ee ah mucaaradka rasmiga ah ee gobolka ee xilligan uu muuqdo mid wax ka qabanaya horumarinta caafimaadka 82% dadka ra'yigooda dhiibtay waxay rajo xumi ka muujiyeen wax ka qabashada miciishada gobolka ee sii kordhaysa iyagoo tilmaamay inaysan dhammaan xisbiyadu ka filaynin wax ka qabasho degdeg ah oo la xiriirta arrinkan hogaamiyaasha gobolka ee ugu cadcad tartanka doorashada ayaa jeediyay ballanqaadyo ay wax uga qabanayaan dhibaatooyinka ka jira gobolka codaynta hordhaca ah ee doorashada ayaa dhici doonta 19-ka bishan May waxayna socon doontaa ilaa 28-ka bishan halka 2-da bisha Juun loo dareeri doono doorashada guud ee go'aamin doonta cidda 4-ta sano ee soo socota ka talin doonta gobolka Ontario ilaa haddana ay ururinta la sameeyey ee doorashada la xiriirta waxa lagu ogaaday in xisbiga haya talada ee Progressive Conservative-ka ee uu hogaamiyo Doug Ford uu ugu rajo wanaagsan yahay isagoo haysta 35% halka xisbiga Liberaalka ee uu hogaaminayo Stephen Del Duca uu haysto 30% xisbiga mucaaradka rasmiga ee xilligan ee gobolka ee NTP ee ay hogaaminayso haweeneeda lagu magacaabo Andrea Horwath ayaa lagu sheegay in ray ururinta la sameeyey uu ka helay 26% waxaa xusid mudan in 104 xubin ee xildhibaan ee gobolka Ontario uu xisbiga Liberaalka hadda ku leeyahay 7 xildhibaan oo keliya taasoo timid kadib markii guuldarro xoogan ay kala kulmeen doorashadii hore doorashadan ayaa ah tii 3-ya 4-tanaad oo baarlamaaniya waana mid la qabto 4 sano oo kasta kadib tan ayaa macnaheedu yahay hogaamiyaha hela kuraasta ugu badan ee baarlamaanka inuu noqonayo madaxa gobolka Ontario guud ahaan Soomaalida Kanada ayaa waayahan dambe la sheegaa inay si xoogan ugu dareeraan sanaadiiqda codbixinta si ay u doortaan cidda ay doonayaan inuu hogaamiyo Xuseen Ulxaaji VOA Toronto
mahadsaned Xuseen dhalinyaro badan oo waxbartay ayaan helin raadada shaqo waxaana taasi ay keentay inay ku shaqeystaan mihnado kale oo aan ahayn waxyaabihii ay barteen wiil dhalinyaro ah oo bartay qayb ka mid ah caafimaadka ayaa hadda waxa uu noqday cunakariye dalka Australia wariyaha VOA Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne
tani waa Cabdicasiis Shire oo kolkii hore bartay xirfad la xiriirta dhanka caafimaadka laakiinse uu weecday dhinaca ganacsiga 6 sano ka hor ayuuna dalkan Australia yimid
waddankan waxaan 2016 ayaan Australia imaaday anoo kasoo galay dhanka Malaysia nii waxaan anigu ahay aqoon ahaan waxaan ku takhasusay lab technician ama microbiology pathologist waxaad waddankan looga yaqaan kadib 16 markaa waddankan soo galay shaqooyin iyo waxyaabaha markaa raadiyay waxaan ku fikiray intaan shaqaale noqon lahaa inaan raadiyo xirfad aan samaysan karo oo markaas aan anigu ku shaqeysto aan noqdo qof ganacsade ah
maqaayadan Sahara Kitchen ayuu ka shaqo bilaabay waxa uu noqday cunto kariye waxa sidoo kale uu u gudbay inuu maamule ka noqdo maqaaxida ilaa markii dambe uu gaaro inuu milkiyadeeda uu yeesho maqaaxidan. Hadda asaga ayaa iskale
meeshaan ku soo biiray maqaaxidan, halkaan manager ka noqday. Meeshaan markaa waxa ku bartay xirfada karinta iyo qurxinta iyo bilcinta cuntada. Kadib waxa istusay jidkan magaalada, waxaan ku naalaa halbowlaha magaalada Melbourne. Marka jidka ugu weyn weliba oo race course la dhaho ay maraan 32,000 oo gaari maalintii, bulsho aad u badan ku nooshahay. Marka waxaan cuntada dhaqankeena iyo cuntada macaan baa gaarsiisan bulshada aad ku dhex nooshihiin. Marka maqaaxida waa la wareegay, ganacsada ka noqday, haddana iskale. Waa maqaaxi kooban oo yar oo 12 qof shaqaale ku dhowday ay ka shaqeeyaan, 54,000 oo macmiil sanadkii soo galaan.
Xirfadii caafimaad ee uu muddo sannado ah soo bartay iyo middan uu hadda ka shaqaysto ee cunto karinta ayuu ii sheegay inay fursado dhaqaale iyo mid caafimaadba ay ku kala duwan yihiin.
Inkasta aanu 5 sano Suudaan ku soo bartay, 2-3 sano waa ku shaqaynaya Soomaaliya, kii shaqaynaya meel fiican ba ka gaaray. Oo marka halkan markaa imaaday waa arkay inay fursado yar tahay, magarad saasa marka wax ii soo jiiday meel naherad ah, ganacsi maqaaxi, inaan dad ku dhex jiro, bulsho ku dhex jiro, iyo inaan adeega Soomaalida dhaqanka u leedahay wanaagsan aan u bandhigo dadka kale ajaanibta.
Dadka aad u isticmaala maqaaxidan waa dhalinyaro badankoodna iskaabulo ah oo halkan u ah goob ay ka cunteeyaan amba ay ku casriyeystaan.
Maqaaxidan Cabdicaziis saaxiibkeena Zaris Kitchen aad iyo aad aad macnaha ugu xirannahay galbihii aan u badanahay xiliyadan oo kale sambuus iyo bur iyo koob casriya ka qabsada. Maasha Allah, waa nin aad iyo aad u wanaagsan oo bulshada aad iyo aad ugu xiran tahay, khaasatan reer Melbourne.
Maqaaxidan Sahra Kitchen waxay ku taallaa meel istaraatiiji u ah Soomaalida degan xaafadahan galbeed ee magaalada Melbourne.
Ibraahim Cumar Baafoox ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia. Haatanna codkaasaad maqlaysaan Wahibe Maxamed iyo fanaanka Bashiir Hadi. Nala dhageysta. Taasi hambar labaax bay soo wada iyo codadka Bashiir Hadi iyo Habe Maxamed ay ku soo gabagabeynaynaa baahinteena saaka iyo caalamka ee laanta Soomaaliga iyo intan markala kulmayna waanigu Caashi Ibraahim Aadan iyo Bashiir Abikar Cabdullah iyo Dalla Sidaasiyo nabadgelyo.